Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прадстаўніка вясны Валянціна Стэфановіча прысудзілі да 56 мільёнаў штрафу за нясплату падаткаў з грошай, якія ішлі на праваабарончую дзейнасць. Сенат ЗШ ухваліў акт аб дэмакратыі і правах чалавека ў Беларусі. Праваабаронцы занепакоены інфармацыяй пра замах на жыццё палітвязня Мікалая Аўтуховіча.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 21 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Рада Еўразвязу паведаміла сёння, што дадала дзве асобы, датычныя да суду над праваабаронцам Алесем Бяляцкім, у спіс тых, каму замарозілі актывы і забаранілі ўезд у Еўразвяз. Такім чынам, піша прэсавая рада, прэсавая служба Рады Еўразвязу, Брусэль вырашыў узмацніць абмежавальныя захады ў дачыненні да асобаў адказных за працягванне рэпрэсій супраць грамадзянскай супольнасці, палітычнай апазіцыі незалежных сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі. Працэс Алеся Бяляцкага вёў суддзя Сергей Бандарэнка, дзяржаўным абвінаваўцам быў пракурор Уладзімір Сайкоўскі. Кангрэс Злучаных Штатаў ухваліў акт аб дэмакратыі і правах чалавека ў Беларусі. Падрабязнасці гэтага слухаце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. На паўднёвым захадзе Казахстана ў выніку здушэння акцыі пратэсту загінулі прынамсі 10 чалавек. Сутыкненні здарыліся ў горадзе Жанаозэн, дзе пратэставалі былыя супрацоўнікі дзяржаўнай нафтавай кампаніі, звольненыя за страйк. Канфлікт паміж пратэстоўцамі і паліцыяй здарыўся падчас святкавання 20-годзя незалежнасці краіны. Афіцыйную версію падае прэсавая сакратарка мясцовых выканаўчых уладаў.
В городе Жанаозен на главной площади города, где стояли уволенные сотрудники за невыход на работу производственного филиала «Узерная газ» или «Доказанная газ», акимат города решил поставить юрты, чтобы создать праздничную атмосферу для праздничного гуляния для горожан, жителей города Жанаозен, и в том числе для уволенных сотрудников, так как они остаются жителями города. Но этот факт вызвал недовольство бастующих, уволенных на площади, и они стали кидать камни, свистеть.
Паводле генеральнага прокурора Казахстану загінулі 10 чалавек, некаторыя сродкі масавай інфармацыі паведамляюць пра некалькі дзясяткаў загінулых. Удзельнікі пратэстаў сцвярджаюць, што паліцэйскія пачалі страляць у пратэстоўцаў. Раней дзяржаўная нафтагазавая кампанія звольніла амаль 1000 супрацоўнікаў філіі ў Жанаозэне, якія распачалі ў траўні страйк, пратэстуючы супраць змяншэння заробкаў. Сусветная гандлёвая арганізацыя, знаная пад скаротам ВТО, афіцыйна ўхваліла сёння заяўку Расіі аб членстве. Прыняць Расію ў арганізацыю, куды яна імкнецца 18 гадоў, было вырашана сёння на міністэрскай канферэнцыі ВТО ў Жэневе. Далучэнне Масквы да арганізацыі набудзе юрыдычную моц пасля таго, як гэты крок ухваліць дзяржаўная дума. Услед за Расіяй актывізаваць перамовы аб далучэнні да арганізацыі раней паабяцаў і афіцыйны Менск. Пасля ўступлення Расіі чакаецца, што члены ВТО аўтаматычна прымуць нормы мытнага звязу аб допуску тавараў на беларускі рынак. Паводле правілаў арганізацыі, аднак Беларусі прыйдзецца правесці рынкавыя рэформы і радыкальна скараціць субсідыі прамысловасці. Чакаецца, што пасля далучэння да ВТО члены мытнага саюзу будуць выступаць у ёй адзіным суб'ектам, па прыкладзе Еўразвязу. Гэта былі навіны.